خاف عليه اللي خسران كل حاجة حيخسر ايه فوق بقى ايه اللي باقي تخاف عليه اللي خسران كل حاجة حيخسر ايه
غفلي